Հիմա արդեն իսկապես լավ ապահովված էի, և ժամանակն էր, որ թողնեի արհեստս։ Դասիրակչուհիս հաճախ էր կրկնում, որ արհեստակիցներիս մեջ ես ամենահարուստն եմ ամբողջ Անգլիայում։ Մտածում էի, որ այդպես էլ է, որովհետև արձեռն 700 ֆունտ ունեի, բացի դրանից հագուստներ, մատանիներ, արծաթյա սպասքի և ոսկյա երկու ժամացույց, բոլորն էլ գողացված։ Արդեն նկարագրածներիցս բացի ես ուրիշ շատ գործեր էլ էի բռնել։ Գոնե հիմա զղջայի, այդ դեպքում ազատ պահերին դեռ կկարողանայի նայել հետ իմ խնդությունների վրա, դեռ կկարողանայի դրանք շտկել։ Սակայն հասարակական չարիքներից այն հատուցումը, որ պիտի ստանայի իմ արարքների համար, դեռ առջևում էր։ Ես այլևս նույնքան անկարող էի ինձ զսպել փողոց դուրս գալուց, ինչպես կոչում է իմ երթերը, որքան անկարող էի այն ժամանակ, երբ ծայրահեղ կարիքն ինձ փողոց գցեց մի կտոր հացի համար։ Խանութպանի հետ կապված այդ գործի ավարտից կարճ ժամանակ անց, ես փողոց դուրս եկա լիովին տարբեր հանդերձանքով, որպիսին երբեք չէի կրել մինչ այդ։ Մուրացկանուհու պես հագնվել էի ամենակոպիտ և ամենավողորմելի ցնծոտիներ, որքան ինձ հաջողվել էր հարմարը ճարել, և դեգերում էի քննախույզ ու գաղտագողի հայացք գցելով ամեն մի դռնից ու լուսամուտից ներս, որի մոտով անցնում էի։ Սակայն այդպիսի հանդերձանքի մեջ ես ինձ շատ կաշկանդված էի զգում, որպիսի զգացողություն երբևէ չէի ունեցել։ Ընդհանրապես, կեղտոտության ու ցնծոտիների նկատմամբ իմ մեջ բնածին զզվանք կար։ Մանկուց ընտելացել էի խնամքով հագնվելու և մաքրության, հետագայում էլ, ինչ կացության մեջ էլ գտնվեի, չէի կարողանում այլ կերպ պահեի ինձ, ուստի մուրացկանի այդ հագուստը ամենաանհարմարն էր բոլոր կերպարանափոխություններիս մեջ։ Շուտով այն համոզման եկա, որ այդպիսի հանդերձանքով ոչ մի արդյունքի չեմ հասնի, որովհետև ամեն ոք կկասկածի ինձ վրա և կզգուշանա ինձանից։ Մտածում էի, որ մարդիկ վախեցած կնայեն ինձ, որ չլինի թե մոտենամ իրենց և որևէ բան գողանամ կամ իրենք կխուսափեն մոտենալ։ Եվ այսպես թափառեցի ամբողջ երեկոն և առաջին անգամ ոչ մի արդյունքի չհասած տուն վերադարձա թրջված, ցեխոտված ու հոգնած։ Հաջորդ երեկոյան դարձյալ ես ինձ դուրս գցեցի և փոքրիկ մի արկած ունեցա, որը քիչ էր մնում շատ թանկ նստեր ինձ վրա։ Կանգնել էի մի գինետան դռան առաջ, երբ ձիավոր մի պարոն եկավ, ցատկեց դռան մոտ և, ցանկանալով գինետուն մտնել, կանչեց սպասավորներից մեկին, որպեսզի ձին պահի։ Նա երկար մնաց գինետանը։ Հանկարծ լսվեց գինեպանի ձայնը, որ սպասավորին էր կանչում։ Վախենալով, որ տերը կբարկանա, սպասավորը դիմեց ինձ, ասելով. «Լսիր, այ կնիկ, պահիր ձին, մինչև ներս գնամ տեսնեմ ինչու են կանչում, եթե տերը գա, քեզ որևէ պարգև կտա»։ «Շատ լավ», պատասխանեցի և ձիու սանձից բռնած, բացարձակ հանգստությամբ բերեցի դասիրակչուհուս տունը։ Դա ավար էր նրանց համար, ովքեր գլուխ են հանում դրանից։ Բայց ինձ թվում է, որ ոչ մի խեղճ գող այդքան մեծ տարակուսանքի մեջ չի ընկել իր գողոնի հարցում, որովհետև երբ տուն վերադարձա, դասիրակչուհիս խիստ շփոթության մատնվեց։ Երկուսս էլ չէինք իմանում, թե ինչ կարելի է անել այդ անասունի հետ։ Անիմաստ էր նրան որևէ ձիանոց ուղարկելը, որովհետև կարելի էր հաստատ համոզված լինել, որ թերթերում հիմա հայտարարություն կտպեն ձիու նկարագրությամբ, ուստի չէինք կարողանա գնալ ու նորից վերցնել այն։ Այս անհաջող արկածի առիթով մեր խորհրդածությունները բերեցին այն միակ հետևության, որ պետք է ձին տանել ու թողնել որևէ պանդոկի բակում և գրություն ուղարկել այն գինետունը, հայտնելով, որ պարոնի ձին, որ կորել է այսինչ ժամանակ, գտնվում է այսինչ պանդոկի բակում և կարելի է վերցնել այդտեղից, որ այն խեղճ կինը, որ պահում էր նրան, փողոցում մանածելիս չի կարողացել հետ բերել և թողել է հիշյալ պանդոկի բակում։ Մենք կարող էինք սպասել, մինչև ձիատերը հայտարարություն տար և որևէ պարգև խոստանար, բայց այդ դեպքում էլ քաջություն չէինք ունենա, որպեսզի գնայինք ու պարգևը ստանայինք։ Այսպիսով դա գողություն էր, բայց և գողություն չէր, որովհետև մենք մի փոքր վնաս կրեցինք, բայց ոչինչ չշահեցինք։ Բացարձակ սրտխառնուկ էր առաջացնում իմ մեջ մուրացկանի շորով դուրս գալը։ ոչ միայն արդյունքի չէի հասնում, այլև չարագուշակ մի վտանգ էի տեսնում այդ շորի մեջ։ Երբ այդպիսի կերպարանափոխությամբ թափառում էի, հանդիպեցի երբևէ իմ տեսած ամենաստոր թափթփուկների և մի քիչ ուշադրություն դարձրի նրանց գործելակերպին։ Նրանց մեջ շատ կային դրամանենգներ, որոնք շատ եկամտաբեր աշխատանքի առաջարկություն արեցին ինձ, բայց այն աշխատանքը, որի մեջ ուզում էին ներգրավել, շատ վտանգավոր էր։ Կարելի է ասել, անխուսափելի մահվան սպառնալիքով հղի, որովհետև եթե բռնվեի, անպայման մահս կգտնեի Սյան մոտ։ Ուզում եմ ասել, ինձ կողջակիզեին Սյանը կապած։ Այսպիսով, թեև տեսքովս ես սոսկ մուրացկանուհի էի և նրանք իրենց խմբի մեջ ներգրավելու համար ոսկու և արծաթի սարեր էին խոստանում ինձ, բայց և այնպես նրանց չհաջողվեց ինձ համոզել։ Ճշմարիտ է, որ եթե իսկապես մուրացիկ լինեի կամ գտնվեի այնպիսի հուսահատության մեջ, ինչպես անցյալ այն օրերում, գուցեև միանայի նրանց։ Միթե մարդիկ մտածում են մահվան մասին, երբ բացարձակորեն չգիտեն, թե ինչով ապրեն։ Բայց տվյալ դեպքում ես այդպիսի կացության մեջ չէի կամ առնվազն չէի ուզում ինձ այդպիսի վտանգի ենթարկել։ Բացի այդ, հենց այն միտքը, որ կարող է ողջ-ողջ այրվեմ Սյանը կապված, սոսկ այս միտքը հոգիս այնպիսի սարսափով էր համակում, արյունը սառեցնում երակներումս, երևակայությունս այնպիսի զարհուրելի պատկերներով բորբոքում, որ չէի կարողանում դրա մասին մտածել առանց սարսռալու։ Այդ էլ պատճառ եղավ, որ ցնցոտիներս դեն գցեմ, որովհետև թեև առաջարկությունը սրտովս չէր, բայց չհամարձակվեցի այդ մասին նրանց ասել։ Ընդհակառակը, ցույց տվեցի, թե առաջարկությունն անչափ հավանել եմ և խոստացա նորից հանդիպել։ Բայց այլևս չհամարձակվեցի նրանց աչքին երևալ, որովհետև եթե գնայի նրանց մոտ և հրաժարվեի համագործակցելուց, որքան էլ երթվեի ամենայն սրբությամբ գաղտնիքը պահելու մասին, միևնույն է, նրանք ինձ կսպանեին վտանգից զերծ մնալու և հանգիստ պայմաններում իրենց գործն անելու համար, ինչպես իրենք էին բնութագրում իրենց այդ կենսավիճակը։ Այդ հանգստության մասին լավագույնս կարող են դատել նրանք, ովքեր գիտեն, թե որն է այդ մարդկանց հանգստությունը, որոնք մարդ են սպանում, որպեսզի ապահովեն իրենց անվտանգությունը։ Դրամանենգությունն ու ձիագողությունը լիովին ինձ անհարիր ասպարեզներ էին, և ես առանց տատամսելու որոշեցի, որ այլևս երբեք այդ ուղությամբ շուրջ չեմ գա։ Ուրիշ էր իմ գործունեության բնագավառը, որը, ճիշտ է, նույնպես վտանգավոր էր, բայց շատ ավելի էր համապատասխանում ինձ։ Այստեղ ավելի մեծ հմտություն արվեստ էր պահանջվում և ավելի մեծ հնարավորություններ կային դուրս պրծնելու, եթե անսպասելիորեն նեղ կացության մեջ ընկնեի։ Համարյա նույն այդ ժամանակ մի քանի առաջարկություններ եղան տուն կողոպտողների խմբի հետ միանալու, սակայն դա էլ ինձ չգրավեց այնքան, որքան կեղծ դրամներ հատելը։ Կարող էի միանալ երկու տղամարդկանց ու մի կնոջ խմբակցությանը, որն իր զբաղմունքն էր դարձրել ամենաբազմազան խորամանկ եղանակներով տներ թափանցելը։ Գուցեև ցանկանայի այդ ասպարեզում ուժերս փորձել, բայց առանց այն էլ նրանք երեք հոգով էին և չէին ուզում իրարից բաժանվել, իսկ ես էլ չէի ուզում մեծ խմբում ընդգրկվել։ Այդպես էլ չկարողացա նրանց հետ լեզու գտնել, և ի դեպ նրանց հաջորդ իսկ փորձը ձախորդության մատնվեց, որի համար նրանք շատ թանկ վճարեցին։ Ի վերջո, հանդիպեցի մի կնոջ, որ հաճախ էր պատմում գետափնյա նավահանգստում իր ունեցած արդյունավետ արկածների մասին։ Միացա նրան և մեր գործերը բավականին հաջող ընթացան։ Մի օր Սուրբ Կատարինե հիվանդանոցի մոտակայքում խառնվեցինք հոլանդացիների մի խմբի, իբր թե գնելու համար թաքուն ափանված ապրանքներից։ Երկու թե երեք անգամ եղանք մի տանը, որտեղ մեծ քանակությամբ մաքսանենգային ապրանքներ տեսանք։ Ընկերակցուհուս մի անգամ հաջողվեց երեք փաթեթ հոլանդական սև մետաքսեղեն դուրս բերել, որը կարողացանք լավ գնով ծախել, և ես ստացա իմ բաժինը։ Սակայն անձամբ կատարած բոլոր այցելություններիս ընթացքում չկարողացա ոչինչ ձեռք գցել, ուստի դադարեցրի այցելություններս, որովհետև այնքան հաճախ էի եղել այդտեղ, որ սկսել էին արդեն որոշ կասկածանքով նայել վրաս։ Դա որոշ չափով բորբոքեց համառությունս, և ես որոշեցի անպայմանորեն որևէ բան ձեռք գցել, որովհետև սովոր չէի ձեռնունային տուն վերադառնալու։ ուստի հաջորդ օրը կոկիկ շորեր հակա ու գնացի քաղաքի հակառակ ծայրամասը։ Անցնում էի Սթրենդի սակարանի մոտով և մտքումս էլ չկար, որ որևէ գործ կկարողանամ բռնել այդտեղ, երբ հանկարծ մի մեծ իրարանցում տեսա։ Խանութպաններ ու խայտաճամուկ մի հասարակություն կանգնել ու հայացքը սևեռել էր մի ուղությամբ։ Պարզվեց, որ ուշադրության առարկան հայտնի մի կոմսուհի է, որ մտավ սակարան։ Խոսում էին նաև, որ թագուհին էլ է ժամանելու։ Թիկունքով ես կիպ սեղմվեցի վաճառասեղանին, իբր թե անցնող բազմությանը ճանապարհ տալու համար, բայց հայացքս չէի կտրում ժանյակի կտորից, որ խանութպանուհին ցույց էր տալիս կողքիս կանգնած մի քանի տիկնանց։ Խանութպանուհին ու նրա գործակատարուհին այնքան կլանված էին դուրս նայում, տեսնելու համար, թե ով է եկողը, ինչ խանութ է գնալու, որ ինձ համար հնարավորություն ստեղծվեց, որպեսզի ժանյակի կտորը խցկեմ գրպանս ու հեռանամ այդտեղից։ Այսպես տիկին գլխարկա վաճառուհին բավականին թանկ վճարեց թագուհուն տեսնելու իր բուռն ցանկության համար։ Շտապեցի հեռանալ խանութի մոտից, իբր թե քշվելով ամբոխի հոսանքից և ինքս էլ աշխատելով խառնվել բազմությանը։ Այդ կերպ հասա սակարանի մյուս դռան մոտ և ծլկեցի, նախքան կնկատեին ժանյակի կորուստը։ Այնուամենայնիվ, որպեսզի ազատ լինեմ հնարավոր ամեն մի հետապնդումից, ես ձայն տվեցի մի կառապանի ու նստեցի նրա կարգը։ Հազիվ էի փակել դուրն իմ հետևից, երբ տեսա գործակատարուհուն և ուրիշ 5-6 անձանց, որոնք վազում էին փողոցով և ահաբեկված ճիչեր արձակում։ Նրանք չէին գոռում բռնեցեք գողին, որովհետև փախչող չկար, սակայն 2 թե 3 անգամ ականջիս հասան, գողացել են և ժանյակ բարերը։ Տեսա, թե ինչպես աղջիկը հետ ու առաջ է վազում, ձեռքերը տրորելով և այլայլված այս ու այն կողմ նայելով։ Կառապանն իր նստատեղին դեռ չէր բարձրացել, ձիերը դեռ չէին շարժվել տեղից, ուստի սարսափելի անհանգստացա, գրպանիցս հանեցի ժանյակը և պատրաստվեցի դուրս գցել կարգի լուսամուտից, որ առջևից էր բացվում, անմիջապես կառապանի թիկունքի կողմից։ Բայց, ի մեծ գոհունակություն ինձ, 1 րոպե էլ չանցած կարգն սկսեց շարժվել, այսինքն նստելով իր տեղում, կառապանը խթանեց ձիերը։ Այսպես նա քշեց կարգը, ես տուն հասցրի իմ ավարը, որը մոտավորապես 20 ֆունտ արժեցավ։ Հաջորդ օրը դարձյալ պերճաշուկ հագնվեցի, բայց այս անգամ բոլորովին ուրիշ մի զգեստ և գնացի նույն ուղությամբ։ Սակայն մինչև Սուրբ Ջեյմսի զբոսայգին հարմար ոչնչի չհանդիպեցի։ Զբոսայգում տեսա շիքեղ հագնված բազմաթիվ տիկնանց, որոնք ճեմում էին գլխավոր ծառուղում։ Նրանց մեջ կար մոտ 12-13 տարեկան մի օրիորդ, որն իր, ինչպես ինձ թվաց, 9 տարեկան քրոջ հետ էր։ Նկատեցի, որ ավակ քույրը ոսկյա հիանալի ժամացույց ունի ու մարգարտաշար սիրուն մանյակ և որ նրանց հսկում է համազգեստ հագած մի ծառը։ Եվ քանի որ ընդունված չէր, որպեսզի ծառաները իրենց լեդիների հետևից գնան, երբ նրանք զբոսնում են գլխավոր ծառուղում, նկատեցի, որ ծառան կանգ առավ ծառուղու սկզբում, քույրերից ավակը խնդրեց, որ նա այնտեղ սպասի, մինչև իրենց վերադարձը։ Լսելով, որ նա տեղում է թողնում ծառային, ես մոտեցա վերջինիս ու հարցրի, թե ով է այդ դեռատի օրիորդը։ Հետո խոսքու զրույցի բռնվեցի նրա հետ, ասացի, թե ինչքան սիրունիքն է փոքրը և թե ինչքան բարեկիրթ ու լավ է դաստիարակված ավակը, ինչքան կանացիություն ու լրջամտություն կա նրա մեջ։ Այդ տխմարն էլ առանց երկար բարակ մտածելու պատասխանեց, թե ով է դեռատի օրիորդը։ Պարզվեց, որ նա Էսեքսի Սր Թոմասի ավագ դուստրն է, որ 100 օժիտ ունի, որ նրա մայրը դեռ չի ժամանել քաղաք, ուստի աղջիկը մնում է Սր Վիլյամի տիկնոջ մոտ, նրա Սաֆոլկ փողոցի տանը և դեռ ուրիշ մանրամասներ։ Այնուհետև հաղորդեց նաև, որ քույրերին, բացի իրենից, սպասարկում են նաև մի կին ու մի աղջիկ, Սր Թոմասի կարգն ու կառապանը, որ ամբողջ ընտանիքի տնտեսությունը վարում է դեռատի օրիորդը, ինչպես այստեղ, նույնպես և իրենց տանը։ Մի խոսքով, այնպիսի մանրամասնություններ հայտնեց, որոնք բավարար էին, որպեսզի գործի անցնեի։ Ես գեղեցիկ էի հագնվել և ոսկյա այնպիսի սիրուն ժամացույց ունեի, ինչպիսին դեռատի օրիորդին էր։ Հեռացա ծառայի մոտից, սպասեցի, մինչև օրիորդը մի պտույտ անելով նորից սկսեց իր զբոսանքը ծառուղով, ես հավասարվեցի նրան, բարևեցի իր անվամբ, դիմելով օրիորդ Բեթի, հարցրի, թե որևէ լուր ունի հորից, երբ է քաղաքում լինելու տիկին մայրիկը, ինչպես է նրա առողջությունը։ Այնպես ընտանևարի խոսեցի նրա հարազատների մասին, որ համոզվեց, թե ես իրենց մոտիկ ծանոթներից եմ։ Հարցրի, թե ինչու զբոսանքի չի բերել Միսիս Չայմին, այդպես էր նրա աղախնի անունը, որպեսզի հոգ տանի Միս Ջուդիթին, այսինքն քրոջը։ Այնուհետև երկար խոսակցությունը սկսեցի քրոջ մասին, ասացի, ինչ քաղցրի կաղչնակ է նա, հարցրի, ֆրանսերեն սովորել է և նման հազար ու մի մանրուքների մասին, երբ հանկարծ հայտնվեց գվարդիական ջոկատը և բազմությունը վազեց տեսնելու կառավարական շենքը գնացող թագավորին։ Բոլոր տիկնայք վազեցին դեպի ծառուղու եզրը։ Ես էլ օգնեցի իմ դերատիորդին, որպեսզի կանգնի ցանկապատի քարաշեն բարձրության վրա ավելի լավ տեսնելու համար, իսկ փոքրիկին վերցրի թևից։ Այդ ընթացքում հոգտարա այնպես մաքուր վասնի վերուստանելու օրիորդ բեթի ոսկյա ժամացույցը, որ նա բոլորովին չնկատեց այդ և գլխի չընկավ նույնիսկ այն ժամանակ, երբ բազմությունը ցրվեց և ինքն էլ վերադարձավ ծառուղի։ Դեռ բազմության խռնվածության մեջ հրաժեշտ տվեցի նրան և իբր թե շտապելիս ավելացրի թանկագին օրիորդ բեթի, ուշադիր եղեք ձեր քրոջը, և բազմությունն ինձ հրեց տարավ, ես էլ իբր թե ակամա խառնվելով նրան հեռացա։ Նման դեպքերում սովորաբար մարդկանց կուտակվածությունն անմիջապես վերանում է և իսկապես թագավորի անցնելուց հետո ծառուղին իսկույն դատարկվեց։ Սակայն քանի դեռ թագավորն անցնում էր և հրմշտոց ու իրարանցում էր տիրում, ես օրիորդներին կողոպտելուց և նրանց մոտից հեռանալուց հետո խցկվելով առաջ շարժվեցի ամբոխի մեջ, իբր թե ավելի մոտից թագավորին տեսնելու համար։ Այդ կերպ գլխավոր ծառուղու վերջում արդեն հայտնվեցի ամբոխի առջևում, երբ նույն այդ ժամանակ թագավորն անցավ, ուղևորվելով հեծելազորային գվարդիայի զորանոցը։ Այնուհետև թեքվեցի մերձական ներփանցքը, որ դուրս է գալիս ուղիղ Հեյ Մարկետի ծայրամասի վրա, այդտեղ կարգ վարձեցի ու ծլկեցի։ Պետք է խոստովանեմ, որ դեռ մինչև օրս ես իմ խոստումը չեմ կատարել, այսինքն այցելության չեմ գնացել իմ օրիորդ Բեթին։ Կողոպտելու ընթացքում մի պահ այն համարձակ միտքը ծակեց իմ մեջ, թե մնամ մինչև օրիորդ Բեթին կնկատի ժամացույցի կորուստը, իր հետ միասին ինքս էլ աղմուկ աղաղակ բարձրացնեմ, նրան կարգ նստեցնեմ ու տանեմ իմ տուն։ Ինձ խրախուսում էր այն, որ ինչպես երևում էր, այնքան դուրն էի եկել, խորապես այնքան մոլորվել էր իր բոլոր հարազատների ու բարեկամների մասին իմ ամբռնազբոս զրույցներով, որ ինձ թվում էր, շատ հեշտ կլիներ գործն ավելի առաջ տանել և գոնե նրա մարգարտաշար մանյակն էլ հայրավանել։ Բայց միտք անելով, որ եթե երեխան էլ չկասկացի, կարող են շրջապատի մարդիկ կասկածել, և եթե նրանք փնտրելու լինեն, անպայման կգտնեն ինձ, ուստի որոշեցի գոհանալ այնքանով, որքան որ արդեն ձեռք եմ բերել։ Հետագայում պատահաբար լսեցի այն մասին, որ դերատի օրիորդը, նկատելով ժամացույցի կորուստը, ահավոր աղմուկ է բարձրացրել զբոսայգում, կարգադրել է իր ծառային, որ գնա փնտրի ինձ։ Երբ հանգամանորեն նկարագրել է իմ արտաքինը, ծառան իսկույն ճանաչել է, որ ես նույն այն անձնավորությունն եմ, որ կանգնել էի կողքին, երկար զրուցել հետը, մանրամասն հարցեր տվել իր տիրուհու մասին։ Բայց ես արդեն բավականին հեռացած եմ եղել, մինչև դերատիորդն իրեն հասած փորձանքի մասին պատմել է իր ծառային։